galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab axada bisha sebtembar waa soddon sanadka 2018-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo mar kale ku baaqay in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on Somalia. This embargo has been long standing.
Si aan awood ugu helno in aan mas-uuliyadda AMISOM kala wareegno, waxaan qaramada midoobe ugu baaqaynaa inay cunaqabataynta hubka ka qaadaan soomaaliya. cunaqabataintan muddo ayay taagnayd. Waa khudbaddii wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya uu ka jeediyey shalay golaha guud ee qaramada midoobe.
waxa aad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan suuxufi u shaqeeya mid ka mid a idaacadaha madaxa bannaan oo lagu xiray magaalada dhuusamareeb.
kiiska maxamed cabdiweli suuxu oo ah wariye soomaaliyeed oo maanta maxkamad ku taala magaalada dhuusamareeb galmudug ay ku xukuntay muddo 6 bilood oo xariga 22-kii bisha aan ku jirno ee sebtembar ayaa la xiray markii ay maamulku ku eedeeyeen inuu maaragtay sameeyey warar beena uu faafiyey.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhagaystaha.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. xisbiga talada haya ee dalka Nigeria ayaa madaxweyne Maxamuudu Buhaari u caleemo saaray musharaxnimada madaxweynenimo ee doorashada dhacaysa bisha 2aad ee sanadka 2019-ka. madaxweyne Maxamuudu Buhaari ayaa jimcadii aanu soo dhaafnay u tartamay musharaxnimada xisbiga ee kaalinta madaxweynenimo dalka Nigeria. ma jirin cid la tartamaysay oo musharaxnimada xisbiga ku haysatay. dhanka kale, mucaaradka ugu weyn dalkaasi ayaan weli magacaabin musharaxooda doorashada madaxtinimada dalka Nigeria. xisbiga People's Democrat Party ayaa ah kan tartanka ugu adag la galayo All Progressive Congress ee talada dalka hadda hayo. ololaha hordhaca ee musharaxnimada madaxweyne lagu xulayo ee xisbiga talada haya ayaa ka dhacay maanta ilaa iyo jimcadiina soo socday 36 gobol ee Nigeria ay ka kooban tahay. hase ahaatee, ololaha gobolka Borno ayay caqabado badani ka jireen maadaama uu gobolkaasi wajahayo dhibaatooyin la halmaala dagaalada ay Boko Haram ka wado waqooyiga dalkaasi.
dadka waddanka Makedonia ayaa maanta oo axad ah u codeynaya afti la rabo in magaca looga beddelo dalkani dhaca koonfur bari ee qaaradda Yurub. dowladda Makedonia ayaa la weydiistay in magaca dalkooda ay u beddelaan North Makedonia si loo dhammeeyo muran 10 sano socday oo u dhexeeyey Makedonia iyo dalka dariska la ah ee Greek. waxaa kale oo Makedonia loo ballanqaaday in ay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO iyo ururka midowga Yurub. Greek ayaa ku adkeysanaya in magacaasi uu khaas u yahay gobolka waqooyi ee Greek ee la yiraahdo Makedonia. Athens ayaa sidoo kale ka cabsi qabta in dowladda Makedonia uu ku jiro damac ah in ay sheegato gobolka waqooyi ee dalkaasi Greega. muddo sannado ah dowladda Greega ayaa cadaadis xoog leh ku haysay dowladda Makedonia iyada oo markaasina hor istaagtay in dalkani uu xubin ka noqdo NATO iyo weliba midowga Yurub. madaxweynaha dalkaasi George Ivanov ayaa ku tilmaamay ka tanazulaadda magaca dalkooda in ay la micno tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax bannaanida dalkooda.
madaxweynaha Indoneesiya Joko Widodo ayaa maanta gaaray magaalada Palu oo ka mid ah deegaanada uu dhulgariirka ka dhacay ee dalkaasi uuna aada u saameeyey. madaxweynaha ayaa sheegay in safarkiisan uu ku saabsan yahay sidii uu khasaaraha dhulgariirka uu shaqsiyan u arki lahaa. madaxweyne Joko Widodo ayaa la hadlay ciidanka xoogga ee halkaasi loo geeyey inay gargaarka ka qayb galaan. waxa uuna u sheegay inay diyaar u ahaadaan shaqo habeen iyo maalinba ah. Tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirka ayaa laba jibaarantay. Tirada oo hadda maraysa 832 qof ayaa markii hore joogtay 400 oo ruux, dhaawaca ayaa gaaraya 540.
Kumanaan ruux oo u dhashay dalka Brazil ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaaharaadaan musharaxa xisbiga midigta fog ee Brazil, kaas oo loo saadaalinayo inuu ku guuleysan doono doorashada madaxtinimada ee bisha Oktoobar. Jair Bolsonaro ayaa ah siyaasi ay aragtidiisa siyaasadeed ay kala qaybisay shacabka ku nool dalka ugu weyn Latin America. Intii uu ku jiray ololaha doorashada ayaa waxaa tooreeyey islamarkaana caloosha ka dhaawacay nin ka mid ah dadka ka soo horjeeda afkaartiisa siyaasadeed. Dibadbaxayaasha ayaa qoob ka ciyaar iyo heeso ku maray bartamaha magaalada Rio de Janeiro, waxaana ay ku qaylinayeen erayo ay ka mid ahaayeen isaga maya. Banaanbaxyada loogaga soo horjeeda musharaxa xisbiga midigta fog Jair Bolsonaro ayaa waxaa sidoo kale ay ka dhaceen magaalada caasimada ah ee Brasilia. Waxaa kale oo la filayaa inay maanta oo axad ah magaalooyinka waaweyn ee Brazil ay ka dhacaan mudaaharaadyo ka dhan ah ninkani. Ra'yi ururin ay sameeyeen warbaahinta Brazil ayaa muujinaysa in Bolsonaro uu 82% ku hogaaminayo codad aanan rasmi ahayn oo laga ururiyey shacabka, sidoo kale wax uu kaalinta koowaad ka galay musharaxiinta ay dadku diideen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa inagu soo socdo qodobo kale oo ay ku saabsan yihiin qaar ka mid ah khudbadihii uu ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya qaramada midoobay, taas oo warbixin inooga hayo wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shurwac. Balse marka hore dhuusamareeb. Mid ka mid ah suxufiyiinta u shaqeeya saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maanta lagu xukumay 6 bilood oo xaliga magaalada dhuusamareeb ee bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kalena mid ka mid ah suxufiyiinta ku sugan Muqdisho ayaa isna sheegay in ay soo gaareen hanjabaado. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimu, xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliya.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Runtii si buu ayaan ula soconnay kiiska Maxamed Cabdiweli Tuuxo oo ah wariye Soomaaliyeed oo maanta maxkamad ku taalla magaalada dhuusamareeb Galmudug ay ku xukuntay muddo 6 bilood oo xariga. 22-kii bisha aan ku jirno ee Sebtembar ayaa la xiray markii ay maamulku ku eedeeyeen inuu maaragtay sameeyey warar been uu faafiyey. Kadibna maaragtay xiriiro badan aan isku daynay inaan la sameyno. Waxaan ka codsanay inay sii daayaan si shuruud la'aana. Ugu dambeyntiina maaragtay waxay sheegeen inay cadaalad keeni doonaan. Waxaan filanaynaa in maaragtay cadaalad madax bannaan iyo qareena loo qabanayo. Marka saakunba waxaan ku soo baraarugnay in la yiri 6 bilood baa lagu xukumay iyadoo eheladiisii iyo dadkii uradii bulshada rayidka ahaa iyo qareena isaga gaar oo difaacaya intuba aanay jirin ayaa go-aanka maaragtay uuna soo gaaray.
Maxay iyagu sheegeen inay cuskadeen inay xukunkaas ku ridaan?
Waxay sheegeen inay leeyihiin warar been ayuu maaragtay saafiyey. Waxay aad soo hadal qaateen dhacdo maaragtay u gudbiyey idaacadda kulmiye oo ka mid a meelaha uu la shaqaynayey ee magaalada Muqdisho, taasoo maaragtay ahaa in dhaqdhaqaaq ay maaragtay meelo ka sameeyeen Al-Shabaab ayuu ka waramay. Wariyuhuna maaragtay wuxuu ku adkaystay arrintaas inay ahayd sax oo maaragtay warkaas uu sheegay uu ahaa war saxa. Iyagana maaragtay waxaad moodaa in maaragtay degdeg uu ku jiro sharcigu waxaa loo baahan yahay in baaris la sameeyo, in dadku qareenna ay qabsadaan, in habanaan loo maro saxa. Marka hanaankii ma jiro, habki juub ahaa maaragtay mararka qaarkood wariyaasha la sheegaa in maaragtay maxkamad xiran iyadu uu go-aankeeda wadataa maaragtay sidii degdeg camal loo magacaabo oo halkaa laga akriyo.
Waa gartay. Marka dhinaciisa waxaad leedahay wax istifaaca iyo maxkamad cadaalada ma helin?
Sidaas aan aaminsannahay maaragtay saaxiibadiis iyo eheladiisii dadkii warshadaynta la lahaa oo dhanna intaa ayay inoo xaqiijiyeen.
Waa gartay. Maxaa qorshihiinu yahay marka sidii aad uga sii dayn lahdeen xabsiga ama xoriyadiis ugu socon lahdeen?
Kulley hadda sida ay sheegeen waxay yidhaahdeen waxaa furan hibido 48 saacadood in uu racfaan qaato. Marka waxaan maaragtay garab ku siin doonaa maaragtay riyaas inuu qaato raxsan sidoo kale inaan maaragtay la raadin oo la helmo maaragtay qareen difaaca oo maaragtay si madax banaan u difaaca kadibna maaragtay arrintaasi aan maaragtay ka qaadano raxsan maadaama ay maxkamaddu go'aana oo annagu aaminsanahay inuu ahayn go'aan saxa ay halka maaragtay ku riday wariyahaasi maadaama habka loo maray weliba xarigiisii iyo soo qabashadiisii iyo ilaa maxkamadihiisii ay ahayd waafaqsaneen sharciga.
Waxaa jira arrin kale oo ku saabsan wariye sheegaya inuu helayo ama loo soo diray fariimo hanjabaada, bal taasna wax yar nooga sheeg intii aad ka sheegi kartid.
Aad iyo aad, runtii maalin hore maaragtay ayaa waxaa nala soo xiriiray wariye Munasar Maxamed oo kamid wariyaasha Soomaaliyeed oo kamid a wariyihii arrinta maaragtay ku saabsan arrimahan aad maalmahan ugu jirtay social media ee guurka la xiriirtay iyo dad loo dilay arrimahaas wariyihii ugu horreeyay arrinta ka hadlay muuqaal maaragtay ka sameeyey ahaa ayaa maaragtay waxaa soo gaarayay fariimo oo qaarkoodna qoralay yihiin qaar facebooka loogu soo gaarayay. Marka wuxuu nala soo xiriiray wuxuu sheegay in dad ay jiraan u hanjabaya markii hore maaragtay waxaan islahayn wariyaasha warayaal si dhow mararka qaarkood nala soo xiriiraan waxbay noo sheegaan. Marka waxaan dhahnay waa kula soconaynaa, laakiin markii dambe ee aan maaragtay ay soo kordheen fariimihii oo aan maaragtay isagii la kulanay oo aan aragnay qoraaladii iyo maaragtay telefonadii wixii loogu soo qoray anoo muuqatay inay yihiin dad maaragtay abaabulan oo maaragtay ugu yaraan doonaya inay argagax geliyaan wariyahaas, runtii markaas fiirisana isagii maaragtay walaac buu ka qaaday, shoog buu ka qaaday arrintaasi. Marka la fiiriyo maaragtay xaaladiisii, hadda aan kula hadlayo waxaan joognaa maaragtay go-aan meelan kaga hadlayno arrinta amniga saxafiyiinta, waxaan nala jooga booliska, waxaan nala jooga dad ka socda xafiiska madaxtooyada wasaaradda waafaafinta agaasimaheedii mas-uuliyiin kale oo maaragtay sare oo generaalla booliska nala jooga. Waxaan ka hadlaynaa sidii maaragtay ammaanka saxafiyiinta loo hagaajin lahaa, isla markaana ay wariyaasha u heli lahaayeen deegaan madax bannaan oo ay ku shaqayn karaan. Haddii wariyuhu waa bini aadan qalad waa geli karaa, uu qalad galana in loo maro hab sharci ah oo maaragtay maxkamad lagu keeno. Dadka hadduu dambi lahaadana dambigiisa lagu qaadaya, hadduuna dambi lahayn markaa dambi ma laha.
Marka maxaa wada shaqayn ah ama taageero ah laamaha amnigu ay bixiyeen ama ballanqaada markay noqoto ilaalinta nafta iyo xorriyadda dadka saxafiyiinta?
Runtii horta wada shaqayn iyo maaragtay inkastoo aanay xoogganayn oo ay buurnayn way jirtaa. Waxaan xiriir la fiican la leenahay maaragtay wada shaqaynada wasaaradda warbaahinta, xafiiska warbaahinta madaxtooyada, poliiska maaragtay arrimo badana maaragtay ka wada shaqayna. Haddana iyadoo sidaas ay jirto ayaa waxaa dhaca falal maaragtay mararka qaarkood aad isleedahay amusnaanta waxay muujinaysaa raalli ahaansho, sababtoo ah waxaa jiray weliya Soomaaliyeed oo maaragtay TV cameraman u ahaa oo saddex bilood ka hor maaragtay magaalada lagu dilay nin poliis ah oo maaragtay qori haysta oo checkpoint jooga maaragtay xabad ku tiriyey. Ilaa hadda ninkii lama soo qaban, waana nin poliis oo la yaqaano oo maaragtay markaa shaqo ku jiray. Marka haddii aanan maaragtay dabagal lagu sameynin cidii wariyaasha dhibaateynaysaan la soo qabanaynin, annagu weli shaki baan ugu jira. Marka waxaan leenahay waxaan rabnaa in maaragtay dowladda iyo cid walba oo amniga shaqo ku leh inay maaragtay ka shaqeyso sidii cidda dambiilayaasha ah ee wariyaasha dhibaateynaysa sharciga loo horkeeni lahaa.
Marka dhacdadan wiilka loo hanjabay, haddaan ku laabto dadka u hanjabaya, waxaan u gartay waxay ka xun yihiin in dhacdadaas dadka loo soo bandhiga dadweynaha Soomaalida looga warramo ayna ogaadaan.
Runtii arrintu marka la fiiriyo sida social media ama baraha bulshadu ay ugu dhex jirtay, horta waa arrin aad xasaasi ah. Runtii warbaahintan waxaa looga baahan yahay arrimaha la xiriira markay timaado waxa maxkamad la xiriira iyo waxyaabaha maaragtay inay si taxadar leh ay uga fiirsadaan oo maaragtay saxnaanta iyo qaladka waxaa iskale bisheegideeda go-aankeeda iyo waxaa iskale maxkamado iyo maaragtay dadka ay khuseysay culimmada iyo dadka aqoonta u leh. Laakiin wariyuhu waa inuu sheegaa dhacdada haddii ay dhacday siday u dhacday inuu sheegaa. Wariyuhuna waxaan aaminsannahay markii aan daawanay xataa aan dib u daawanay habkii u tabiyey inay ahay hab professionala oo runtii aan maaragtay khilaafsanayn xeerka saxaafadda iyo nidaamka warbaahinta.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimi, xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya. Waxa uu waramayay Haaruun Macruuf.
دولد سومالي ايا مركلة كو عالي ساي باقي اي وجيدي ساي قرمد مدوبة يدو او اوغو باقدي ان عناقبتين تهوبك لغاقا دا سومالي وزيرك عرمها ديبادا دولد فدرالك سومالي احمد عيسى عود او شالي خطبتك جيدي يي قطبت سومالي كجيدي قولها قود اي قرمد مدوبة ايا شاقي ان عناقبتين تاو لغاقا دا اي سومالي اوود وسينيسو ان اي مسوليادا ان عن امنيق اي كالوريك تا اميسوم warbixintan waxa nooga diyaariyay wariyaha Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo maalmahan VOA da ugu soo warramayay magaalada New York haatan dib ugu soo laabtay magaalada Washington.
Qodobadan oo socotay ku dhawaad 20 daqiiqo ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawood uu kaga hadlay dhinacyada amniga, dhaqaalaha, arrimaha dimuqraadiyadda, xurriyadda qowlka iyo liba qodob kale. Waxaan ugu horeynba sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay oo hadda ay u dhamaatay hal sano iyo badh ay horumar ka sameysay dhanka amniga.
Our administration has now completed 1.5 years. Whereas
maamulka ayuu hadda waxa uu dhamaatay sanadiyo badh marka waxaan ku faraxsanahay inaan ilaahdo waxaanu talaabooyin waaweyn u qaadnay dhanka dib u habaynta amniga iyo dib u habaynta siyaasadda iyo dhaqaalaha
and in political and economic transformation.
Wasiir Cawad waxa uu mahadnaqay ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika ee u jooga nabad ilaalinta Soomaaliya.
On behalf of the people of Somalia, I unequivocally say we are truly grateful.
Aniga ku hadlaya afka shacabka Soomaaliya waxa aan si cad u leeyahay waxa aanu si dhab ah ula dhacsanahay wiilasha iyo gabdhaha geesiyaasha ee ka soo shaqeeyay isla markaana ka sii shaqeynaya hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxa ay sameeyeen nafurid weyn si dadka iyagu nabad u ahaado, taasina waligeed lama ilaawi doono.
And that shall never be forgotten.
Wasiir Cawad ayaa mar uu ka hadlay xoojinta hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo waxa uu baaqay qaramada midoobay inay Soomaaliya ka qaado cunaqabateynta dhanka hubka.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on Soomaaliya.
Si aan u awoodno inaan AMISOM ugala wareegno, waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Cunaqabateyntani muddo ayay soo taagnay, waana waxaan la sameeyay dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada.
In our battle with the terrorist groups.
Geesta kale maru ka hadlay dhanka dhaqaalaha ayaa u sheegay in Soomaaliya ay ku naaloonayso laba qodob oo kala ah goobta istaraatiijiga ah ee ku taal iyo waliba khayraadka dabiiciga ah ee ku jira, isagoo sidoo kale xusay doorka Soomaaliya ee dhaqaalaha gobolka.
Somalia is proud to be taking a leading role in the
Somalia way ku faraxsan tahay inay door hoggaamineed ka qaadato isdhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo inay door dhexdhexaadiye ka qaadato soo afjarida khilaafka soo taagnaa 19 oo ruuxay gobolka iyo ku biiriyay sidii looga dhabeyn lahaa yoolka midowga Afrika ah in xabada la joojiyo sanada 2020ka.
Unionist goal of silencing the gun by 2020.
Sidoo kale wasiir Cawad isagoo sii wata khudbadiisa isla markaana ka hadlaya arrimaha amniga ee gobolka ayaa waxa uu qaramada midoobay ugu baaqay in cunaqabateynta dhaqaale ka qaado dalka Eritrea.
To achieve our common goal of economic progress and prosperity for the
si aan u gaadhno hadafkayaga dhanka dhaqaalaha ee geeska Afrika, waxaan qaramada midoobay ugu baaqayaa inay qaadaan dhammaan cunaqabateynta dhaqaale ee dalka aanu jaar ka nahay Eritrea.
To lift all economic sanctions on our neighbor Eritrea.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawood oo khudbadiisa uu ka jeediyay qaramada midoobay ayaa waxa uu sidoo kale taasi u diray dalka Indonesia oo dhulgariiray waddankaasi ka dhacay ku dhinteen in ka badan 800 qof.
On behalf of my government and the people of Somalia, I wish to express
aniga oo ku hadlaya afka xukuumadda iyo waliba dadka reer Soomaaliya, waxaan jecelahay in aanu muujino naxariis iyo waliba tacsi dadka reer Indonesia iyo dowladda tsunami-dii dhawaan ku dhufatay ee sahayatay 100,000 qof naftoodii,
which claimed hundreds of human lives.
Khudbadan golaha guud ee qaramada midoobay ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale uu kaga hadlay dhinacyada dhaqaalaha, gaar ahaan ururada Soomaaliya ay ku biirtay oo caalami ah iyo waliba kuwa kale oo haata ay rajaynayso. Waxaana wasiirka ku wehelinayay hawshan uu jooga qaramada midoobay, wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba mas-uuliyiinta Soomaaliya u fadhiya u qaabilsan qaramada midoobay.
Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa wariyaheena oo inoo soo koobayay khudbadii uu shalay ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Saarax Ciidla Nuur ayaa inoo soo diyaarsay.
Waa wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegaynaa caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka kadib markii sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro badan oo gobolkaasi ku noolaa la dilay kuwa kalena ay xabsiyada u galaan dambiye aanay ka fiirsan oo mustaqbalkooda baabiin kara magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ka jira urur mudooyinkii ugu dambeeyay ku guda jiray tababaro iyo wacyigelin ay dhalinyarada kaga caawinayaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhibaatada gelin kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururkaasi oo lagu magacaabo Our Helpers, kuwaasi oo haatan gacanta ku haya dhalinyaro tiradoodu gaaraysa 100 isla markaana sheegay inay kumanaan hore hawlo kala duwan ka caawiyeen. Agaasimaha ururkaasi Hodan Aadan Maxamed ayaa barnaamijka wicitaanka ee todobaadkan marti noogu ah. Hodan, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA, ugu horeyna faahfaahin naga sii ururka iyo shaqada uu qabto.
Aad baad u mahadsantahay Sahraay, waanan u mahadcelinayaa VOA sida ay noola soo xiriireen. Barnaamijkan aanu wadno organizationka waxaa la yiraahdaa Our Helpers. Our Helpers waxaa la aasaasay sanadkii 2012. Aniga ayaa aasaasay, Ilaahay ayaa mahadda soo dhan iska leh. Hadda waxaan caawinay dad ka badan 4,000 oo qof. Waxa aan hadda aad ula shaqeynaa dhalinyarada, sababtuna waxa weeye dilalkii badnaa ee sanadkii hore 2017 magaalada ka dhacay. Barnaamijyo kala duwan ayaanu dhalinyarada u sameynaa. Ururka markaanu bilaabayna waxaan ku bilownay hal shaqsi oo hooyaanu caawinay. Waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo meel qabow ah maraysa oo gaarina wadan dharkii qabowga loogu talagalayna aan qabin. Hooyadii waanu istaagay, waan qaaday, waana sii wareystay oo waxaan weydiiyey sababta ay qabowga u lugeynayso. Hooyadaas waxay ii sheegtay inay wadanka joogtay 8 bilood oo keliya, 8 biloodna ay 1 saac gurigeeda ka lugeyso oo aada meel ay ka barato luuqada, 8 saac ay soo fadhido kadibna ay dib usoo lugeyso 1 saac oo kale gurigeeda kusoo noqoto, inaanay ka baran maamadaasi wax haba yaraatee luuqad ah meesha ay aado. Sababta ay u aadasa ay tahay inay cayr yar oo aada u yaroon xitaa kiradeeda dabooli karin ka qaadato. Waxaan weydiiyey marka hooyadaasi inay isku dayday nolosha nolol ka duwan inay raadsato. Waxay tiri, waxaan damcay inaan noqdo home daycare provider waxaa la dhaho, oo guriga ilmo lagu hayo, sidaas darteedna dawladdu lacag kugu siinayso, oo waxay rabtay caruur ay ayeeye u tahay inay hayso. Laakiin waxay tiri, luuqadda oo igu adag daraadeed waan awoodi waayey inaan dhammaystiro. Maamadi waxaan ku yiri, marka anaa ku qaadaya subax walba maadaamaan halkan maro, midda labaadna waxaan kugu caawinayaa programkaas aad adigu bilowday inaan kula dhameeyo. Alxamdulilah, maamadi waan la dhameeyey programkii. Waa ay xayna noqotay inay guriga ku hayso caruur ayeeye u tahay, sidaasna ay kaga baaqatay lugtii ay lugeyn jirtay. Saas ayuuna organization koodani ku aasaasmay.
Intaa wixii ka dambeeyey arrimaha dhalinyarada xoogga saarteen, maxaa ugu waaweyn caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee gobolka ku nool?
Caqabadaha dhalinyarada haysta waxyaabaha ugu badan waxaa weeye systemka aanay fahmin, iyo dambiyada ay gelayaan oo aanay garanaynin hadhow waxa kasoo bixi doona ama natiijadoodu waxay noqon doonto ama consequenceska iyo dhibaatada ay ka dhexli doonaan dambiyada ay sameeyeen. Tusaale, haddaan kuusoo qaato shalay daraad, waxaan xafiiskeena ku caawinaynay waalid ilmihiisii la xiray. Ilmihii waanu soo deynay oo wuu yimid, kadibna shalay baan la fariistay. Waan wareystay intaan waalidka banaanka isaga saaray, dambiyadii rekoordka ugu jira baan mid mid u weydiiyey. Waxaa ka mid ahaa tuuganimo. Ilmuhu aad ayuu u dhibaysay qalbigiisa in erayga tuuganimada ay meesha ugu jirto. Waxaana ii sheegay sababta inay ahayd dhalinyaro kale oo intay duufsadeen ay meel wada tageen bay visa $5 ka soo cuneen, iyagoon bixina way ka tageen. Sidaas ayaa booliiska loogu wacay, rekoordkana loo geliyey systemka. Wiilkaasi marka wuxuu dareemay ceeb aad u fara badan in rekoordka ay u gashay magacaas xun. Wuxuuna ahaayeen wax qadarkiisu $5 yahay, mana uusan ogeyn inay arrintaasi ku dhici doonto. Marka inta badan waxay dhibaatada u dhex galaan systemka oo aanay fahamsanayn.
Hodan, waxaad iga warantaa muddadii aad markaa dhalinyarada la shaqeynayseen ilaa hadda waxaad ka qabateen oo aad noo sheegi kartaa ma jirtaa? Markaad la eego caqabadaha dhalinyarada haysta iyo hawlgalka aad samayseen muddadaas aad jirteen.
Walaalay, wallaahi, horta urur dhowr sano jiraa hadda. Alxamdulillah, waxaan aqoonsanay sanadkii 2012. Maalintii baahidii aan arkaynay waxaad moodaa si inay u sii badanayso sina halkeedii loo raadinayo caqabadaha waxaad moodaa dhinac marka loo fiiriyo inay soo yaraadeen oo ah dadku markii hore inta badan maanay haysan xafiisay u soo lugeyn karaan oo xafiiskeenoo kale ah oo baahidooda ku fushan karaan marka hadda waxay haystaan xafiis intay u soo lugeeyaan oo guryahooda ay uga soo lugeeyaan gaar ahaan dadka cusub xaafadaha lagu soo dejiyo ay baahidooda ka fushan karaan marka taa waxaan dhihi karaa dhibaatadaas waa la daboolay midda kale oo ah in communitygu meeshii la rabay uu gaaro taa weli maanan gaarin waxaanse ilaahay ka rajaynaynaa insha allah inaanu gaarno
waan gartay su-aasha kale ayaan ku weydiinaya waxay tahay dhowr sannadood imika lix sano ururku wuu jiraa dhalinyaro badan oo soomaaliya lagu dilay gobolka ohio dhowaan waxaa jiray wiil maalmo dhaweyd muddo ku jiray frijeerka ilaa haddana aanaan xaaladiisa ka warhayn wiilkaasi wax macluumaad ama ka haysaan maxaase aad u malaynaysaa dhalinyarada badankooda in loo dilo
walaalay inta badan dhalinyarada waxaa loo aaneeyaa soomaalida inay iyagu isdilaan laakiin ilaahay baa garanaya xaqiiqadu waxay tahay laakiin mar walba waxaan khaladka u celinayaa annaga oo bulshadii soomaalida ah oo u baahan in iyagu istaagaan oo u istaagaan danahooda iyo masaalixdooda oo wax qabsadaan wiilkan intaan anigu ka garanayo waan khaldanaan karaa laakiinse lama dilin wuxuu ahaa wiil xanuunsan oo isbitaaladan dadka xanuunsan uu ku jiray kadibna say iyagu sheegeen waxay yihaahdeen isagaa isa soo tuuray oo meel iska soo tuuray saasuuna ku dhintay kadibna lama ogeyn in uu dhintay iyo meeshuu jiray waxaa akhiiran laakiin loo soo sheegay masaajidda masaajid ka mid a oo annagana nala soo xiriiray social mediahana geriyey ilaa khayr hasiiyo horseed marka waa la helay faamilkiisii waxaana rajaynaynaa xaaladiisii way hagaagtay waana la aasay
aad baad umahadsantay dhegeystaha haatan khadka ku jira walaal ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a magacaaga iyo halkaad joogto
magacayga waxaa la yidhaahdaa ibraahim waxaan ku noolahay ohio gaar ahaan columbus gaars ahaan degmada franklin aan deganahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hodan maxaa kamid ah dhalinyarada activityga aad u qabataan maxaa kamid ah
aad baad umahadsan tahay hodan way ku maqlaysaa leynkii ku jirtaa hodan haya
ibraahim ow aad baad walaal umahadsan tahay waxyaabaha aan sameyno waxaa kamid a basketball activity ah oo ilmuhu ciyaarayaan waxaana ugu hoos qarsoon aan ugu talagalnay inaan maskaxdooda ku bedelno workshops iyo macluumaad wacyigelin ah marka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahaanu hadda u qabano aanan aaminsannahay inaan ka gaarnay guushii aan ka lahayn oo ah inta samarka ah in dhalinyarada la mashquuliyo maskaxdoodana la bedelo si aanay u dhicin dilalkii dhacay sanadkeenu soo dhaafnay ee labadiyo tobankii
sanadkan hodanay su-aaltaasi la xidhiidha haddaan ku weydiiyo sanadkan labada kun isteed iyo tobanka inta lagu jiro imika bishii tobnaad ay fooda inagu soo hayso ma xasuusan tahay tiro dhalinyaraah oo lagu dilay marka laga reebo inankaasi aad sheegtay inuu isagu isdilay ama uu meel iska soo tuuro oo shil ku dhintay ma jiraan dhalinyaro sanadkan gudihiisa dil loo geystay
walaalay dilalkii horta ugu badnaa ee sanadkii hore waxay dhaceen xiliyadii samarka ahayd oo dhalinyaradu firaaqada ahayd xiliyadii samarka ahayd ee sanadkan dilal dhacay ma garanayo marka laga reebo hal wiil oo mar dhow lagu dilay westside-ka halkaa wiil ayaan ka garanaya intii samarka ahayd last year noogu dilalka badnayd sanadkan wax dil oo dhacay
waan gartay xagga kale waxaa la sheegaa inay xabsiyada ku badan yihiin dhalinyarada soomaalidu gaar ahaan kuwa wadanka ku cusub marka maxaad u malaynaysaa in xariggaasi ay sabab u yihiin mafal dembiyeedyada ay lu ku yeeshaan ma iyaga dilalka iyo kooxahaas dartood baa loo soo xidhaa maxaa ugu badan haddii aad u kuulgasheen waxyaabaha ay dhalinyarada soomaalidu xabsiyada ku galaan
walaalay horta ma dhihi karo dhalinyarada soomaalida way ugu badan yihiin xabsiyada laakiin way jiraan dhalinyaro soomaaliya oo xabsiyada ku jirta sidaan markii horeba kuu sheegay waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada soomaalida ama xabsiyada geeya ama falal dambiyeedka usoo jiida waxa weeye systemka aanay fahamsanayn iyo waalidka laftirkiisa oon systemka fahamsanayn oon ka caawin karin ilmihii iyo iyadoo aanay jirin community soomaaliyeed oo isku tiirsan oo ka wada dhan in ay arrintaas wax ka qabtaan
aad baad umahadsan tahay waxaan ku noqonayaa ibraahim miyaad su-aal kala weydiinaysaa ibraahimo
waxaan weydiinayaa su-aal labaad hodan hadday waxay ka dhawaajisay inay dadkii ay waxbaraan luqadda ingiriiska ah marka dadkii waxyaalo dadka najaxay ma jiraan si ay u qabataan luqadda waqtigii aad wax bartaan sidee aan marka manhaj aad dhigtaan aad jiro ma idinkaa dhigtaan ma macalimiin baa dhigo macnaa waxyaalahaas aan rabin inaan waago
aad baad umaadsantay waan gartay ibraahim aad baad umaadsantay hodan waad maqlaysaa ibraahim su-aashiisa labaad
فهم شاهد اللي بده ده كجوابه لوقها واحد دكت اللي برا أفر مع المود السوقي ومال أنت السبت كذا يمال أنت حدا يمال أنت ثلاثة ده يا خميسة مركا أفر تبري لببري واحد دكت معني من أجانب أو لبده بري وثلاثة ده يا خميسة لبده بري وسبت ده أحد واحد دكت معني من صومالية aad bay kale u jecelihiin dadka Soomaalida una yimaadaan ogana faa'iideystaan inkastoo in badan ku taxalluqaan shaqooyin iyo waxyaabo caqabado ah oo laga yaabo qofkii isagoo waxbarashadii jecel inuu shaqo warehouse helo oo iska tago hadhow markay shaqadii islow ka noqoto ama waqti yar uu soo helo uu kugu soo noqdo laakiin dadka Soomaalidu waa dad jecel inay waxbartaan oo isbedelaan
waan gartay su'aalahan taasi ka fogeyn hodan haddaan ku weydiiyo shaqo la'aan badan bay ka cawdaan dhalinyaradu markay ku cusub yihiin wadanka Mareykanka shaqada ma shaqooyin baan jirin mise siday shaqooyinka u heli lahaayeen baa caqabad ku ah
labadaba shaqooyin aad bay u yar yihiin qofka aan luqada garanayn haayir garanayo oo qaadanaya sidoo kale dadkii baa waxa iyagana dib ku ah inay fahmaan qaabka shaqooyinka u dalban lahaayeen ama wadankii iyo systemkii oo ka duwan systemkeenii oo tusaale yar hadaan ku soo qaato wadankeenii waxa la dhigi jiray nin isfaanshay waa ri isnuugtay wadankana waxay yiraahdaan sell yourself naftaada waa inaad adigu gadid waxa laala waxaad naftaada ka sheegtid unbaa lagu qiimeynayaa iyo wixii lagugu arko annagana dhaqankeenu kasoo yar horjeeda oo haddaad isfaanaysid waa ceeb sidoo kale qofkii inaad indhaha ku fiirisado indhihiisa indhahaagu way sa isku eegaan wadankeenna xoogaa waa ixtiraam darro halkana waxaa laga doonayaa interview markaad joogtid ina eyes to eye qofkii aad eegaysid iyo inaad wix alaale wixii aad markaa naftaada ku ammaani kartid oo jira aad naftaada ku ammaantid waxyaabahaas caqabado yaryar bay ku yihiin laakiin waan isku daynaa inaanu dadka training siino oo aanu fahan siino
aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa kusoo dhawow dhagaystaha xiga barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee VOA magacaaga iyo halka aad nagala soo hadlayso iyo su-aashaad jeceshay inaad weydiiso hodan
abaxaga aniga waxa la yidhaahaa Ayaan Axmed waxaan deganahay gobolka Seattle Washington marka waxaan rabaa inaan weydiiyo walaashayda oo ururka maaragtay dhalinyarada agaasimaha ka ah waxaan weydiin rabaa walaalay waxay dhahaan Soomaalida haanta gunta iyo ka talantaa marka waxaad sheegtay in activities u sameeyso dhalinyarada oo ka mid tahay sport activities oo basketball iyo wax loo sameeyo kadibna loo raacay fariimaha la rabo inay laga dhaadhiciyo caruurta ma isku daybeen ama ma leedihiin barnaamijyo wacyigelin ah oo waalidka lagu soo jiidanayo oo waalidka laftirkiisa lagu wacyigelinayo oo lagaga caawinayo siduu u fahmi lahaa systemkan dalka Mareykanka ka jira iyo sidoo ilmihiisa oo caawinaya labadaba
aad iyo aad baad u mahadsan tahay ayaan khadka noogu jir hadii ay jirto su'aal kale oo aad jeclaan lahayd inaad weydiiso hodan waad maqlaysaa su'aasha ay ina weydiisay ayaan
aad baad u mahadsan tahay walaalay sax weeye waa runta way jirtaa waanan sameynaa barnaamijyo wacyigelin oo waalidiinta ugu talagalnay xitaa waxaan sameynaa kuwa aan lamaanayaasha ugu talagalnay liana haddaanay labadii guriga joogay aanay isfahmin ilmihiisii loo wada dhaqi lahaa way adag tahay hadda xitaa waxaa jira barnaamij soo socda oo bixi doona haddii ilaahay idmo bisha tobnaad labaatankeeda laba wiil oo walaalo ah ayaa waxayna uga imanayaan Seattle Washington gobolkaaga waxayna imanayaan Columbus Ohio si ay u wacyigeliyaan waalidiinta qaabkii ay iyagu isku wanaajin lahaayeen labada isqabta iyo qaabkii ilmaha u tarbiyeysan lahaayeen oo systemka waddankan ula qabsan lahaayeen labadaba
hodan aad baad u mahadsan tahay qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa waxaa jira dhalinyaro badan oo kasoo gudbay xuduudaha wadamo badan soo maray filashadii ay ka qabeen dalka Mareykanka ay isbedeshay markii ay yimaadeen qaar waxa ku adkaaday sharciyadii oo inay sharci helaan oo ay waddankii ka shaqeystaan baa caqabad ku noqotay kuwo kalena iyagoo sharcigii helay ayay xirfadihii ay ku shaqeysan lahaayeen iyo tacliintii u baahnaayeen inay shaqo helaan waxyaabahaasi oo dhani caqabad ku noqotay qaarna weli waxay ku jiraan xarumaha lagu hayo dadka ee detention centers-ka loo yaqaano ama dadka lagu xiro iyagoo aan dambi gelin arrimo la xiriira socdaalkoodii iyo sida ay Mareykanka ku soo galeen aawadeed bal arimaha nooga waran hadii aad u kuur gasheen dhalinyaradaasi markay yimaadaan maxaa u baahan yihiin oo la qaban kara maxaad say ila hadda idinku ka qabateen
anagu organization ahaan qeybtaas waxba kama aanan qabanin deena qeybtii hore ayaan wili ku dhex jirnaa laakiin se waagi hore iyo hadda xogaa systemkaadna wad la socotaa uu kala duwan yahay markii hore dadku way soo gudbi jireen oo gobolada ay soo gali jireen oo qaab kaleba ay wax u raadin jireen hadda systemka dhanba iska adkaaday dowladda cusub iyo waxyaabaha isbedelay wadanka iska bedelay dad baana jira ku howlan oo isku dayaa in ay dhalinyaradii dib u celiyaan oo wadankii ay dib ugu celiyaan inta badanna dadku markay wadanka usoo socdaan lagama kara jooga laakiin markay yimaadaan oo dhibaatada arkaan waxay aada u jecel yihiin wax tigidkii ka bixiya wadankooda dib ugu celiya
waan gartay marka maxaa ugu badan ee ay la kulmaan ee caqabad ku noqda markii saasi oo kale wadamo badan iyagoo Afrika ilaa Latin America soo dhex maray ay wadankii yimaadaan
haddii qofku uusan soo gudbin oo deela qabto qof intaa intuu soo rafaaday xabsi haddana ku dambeeyey waad garan kartaa wuxuu dareemayo qofkii soo gudbay gobolada soo dhex galay isagana waxaa caqabad ku ah qof intuu intaasoo maray laga yaabo inuu kharash badan xitaa ka soo baxay oo aan waxba qabsan karin oo shaqaysan karin oo dulsaar dad kale ku ah marka waa caqabad labada dhinacba
arrinta dulsaarkeed ka dhawaajisay dadka Soomaalida ayna dhageysanaya geeska Afrika ku dhaqan in qof uu ehelkiisa ama asxaabtiisa la joogo cunto iyo cabid iyo jeefba uu muddo dheer iskala noolaadaa dhibaato kumaaha laakiin qof Mareykanka yimi oo reer kale ama asxaaba ma ehela ku dulsaara dabcan caqabad badan buu la kulmaa maxaad nooga sheegi kartaa si ay u fahmi karaan dadka Soomaalida oo dhaqan ahaan asalkooga hiddo u leeyahay inay isa soo dhaweeyaan oo la isku tiirsan yahay qaraabo iyo saaxiibaba
wallahi dhaqankaasi Soomaali meel walba joogto uu ka jiraa waa la isa soo dhaweeyaa bariiskana waa la wada cunaa laakiin se bariiskii wadankii uu ka duwan yahay bariiskani sababta waxa way wadankeenii waxaad ilmaadeer baad arkeed la sheekaysan wadadaad lugeyni wadankan cimiladii way ka duwan tahay ma lugeyn kartid ilmaadeer iyo qaraabo ma jirto qof walba isagaasiisa haysataayo mashquula qofkii xitaa haduu gurigii ku keeno dhowr sarirtaana seexo bariiskaana cun hadduu yaallo dee maanta dhan qof afar derbiya isa soo fiirinaysa dhex fadhiya inta badan dadka buuq baa ku furma stress baa ku dhaca marka iyagaa laftirkoodii caafimaadkoodii baa qiilqiil galaa
maxaa ugu badan ee ay dhalinyarada Soomaalidu qabtaan markay yimaadaan gobolka Ohio
dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan haddii ay cusub yihiin aanay wadanka horey u joogi jirin shaqooyinkan yiraahdo warehouse-yada oo laga shaqeeyo warshadaha wax soo saara kadibna iskuulada qaarkood aadaan oo way dadaalaan waana ka gudbaan dhinacaas waxyaabo kaloo badan oo laga shaqeeyana way jiraan Soomaalidu iyagaa marmar isku shaqeeya oo home health care-aan leenahay maqaaxiyaan leenahay xalaal miidiyaan leenahay marka qaarna Soomaalida ay usii shaqeeyaan qaarna ajaanibta ay u shaqeeyaan oo warshadahaasa laga shaqeeyaa
ayaan baan jeclay inaan ku noqono haddii ay su'aal kale qabto inaan fursad kale siino weli ayaan laynkii ku jirtaa ayaan ma jirtaa su'aal kale oo aad weydiinayso hodan
haabaar sara walaashin waxaan weydiin lahaa su'aal kale oranaysa ummadii markay dib saas oo kale la soo xireebtay oo dhalinyarteedii dhibaato inta la hanteysanayso dhibaatoas oo maaragtay xiriir la leh fahan la-aan iyo maaragtay iyo dhalinyarnimo la iska garan karo teenagenimada amase dhalinyarnimada haddii maaragtay mararka qaar qof layadoomi karto xiriir intee la-eg ayaa ka dhexeeya masaajidka iyo ururkan si ay iskula caawiyaan maadaama ay rabaan qof Soomaali ah oo systemkii Mareykanka si wanaagsan ula jaan qaadi kara oo aqoon leh oo maskaxdiisa maaragtay fayowdahay sidii loo soo saari lahaa waxaa loo baahan yahay kulli horta inay bulshada dhan iskugu tagto hadday waalid tahay hadday ururada bulshada tahay hadday masaajidda tahay iyo ma aragtay goobaha kaleetaba marka waxaan leeyahay ayaga ma isku dayaan inay masaajidda la xiriiraan oo masaajidda maadaama xaggii wacdigii iyo xaggii diinta iyo wanaagii iyo islaamnimadu wanaagay noogu yeeraysa iyaga mas-uul inooga yihiin iyo iyaga ururkan ay wacyigelintii wadaan xiriir intee le-eg ayaa ka dhexeeya masaajidada iyo ururada rayidka gobolka Ohio gaar ahaan iyaga ururkooda iyo masaajidka
aad baad
mahadsantahay waxyaabaha hawl oo ay wada fuliyeen oo isla qabt qabteen isku dhaf oo qabteen.
Aad baad u mahadsantahay ayaan hodan baa kaaga jawaabi su'aashaasi hodan ku soo dhow.
Aad baad u mahadsantahay ayaanay su'aalahaagu waxay ka turjumayaan aqliga iyo maskaxda ku duugan. Masha Allah walaali ha way jiraan masaajida xiriir dhow baa naga dhaxeeya laakiin masaajida laftirkoodu waxa haysata shaqo aad u fara badan oo ay isku dayaan laakiin ay adag tahay in waxyaabaha qaarkood u soo gudbaan. Waxaan dhihi lahaa hawshan haysata communityga Soomaalida waxa u baahan inay u istaagaan communityga oo anaga iyo wixii kaloo bulshada u shaqeeya iyo waalidiinta. Masaajidu way nagu caawinayaan, waa goob cibaado, iyagana waxa haysata inta bulshada haysata in la mid oo culays ayay hayaan. Laakiin waalidkiiba waxaa loo baahan yahay inuu qayb ka noqdo bedelka iyo isbedelka bulshada iyagoo la shaqeynaya organisationada iyo masaajidda. Haddii la wada shaqeeyo meel waa la gaaraya, laakiin masaajiddu haddii la yiraahdo kaalay waxaan hala qabto oo waalidkii iyo organisationada ay soo aasaaseen masaajid ahay oo qayb kama noqonayo anugu ma garanayo. Wayna jiraan howlo aan wada furinay oo wada qabano waana wada shaqeynaa.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay hodan waqtigaaga qaaliga, waanu kaaga mahadcelineynaa.
Aad baad u mahadsantahay walaalo, aad baad u mahadsantahay adigii dhammaan V O S.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhu toddobaadkan waa naga intaa. Waxaa marti noogu ahayd hodan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha fulinta ee urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Our Helpers oo ka jira gobolka Ohio. Intaynu mar dambe kulmayno, xamiid leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Sahre Cilla Nuuro oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa V O A. Tababar lagu baranayo sida loo xaliyo khilaafyada gacanka hadalka ah iyo sida dib u heshiisiin loogu sameeyo dadyooga iyo colaaduhu u dhexeeyaan ayaa loo qabtay qaybo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Tababarkan oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo kahortagida colaadaha ayaa waxa ka faa'iideysanaya ilaa 10 xubnood oo ka kala socda qaybaha bulshada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa waxa uu marka hore ka waramaya ujeedada iyo muhiimada tababarkan uu u leeyahay dadka ku nool degmada Balcad.
Arrinka koowaad ee Soomaali ay isku haysato ama dhibaatada Soomaali ka taaganta waa xalinta khilaafaad. Maxay la Soomaali waa ognahay 30 sano ku dhawaada colaad dhex taala, dhibaato dhex taalo. Waxa rasmiga ah ee looga gudbi karana waa in islaax bayna naasna laga shaqeeyo, gacmaha la isqabsado. Soomaalina ay ogaato waxa dhex yaala inay yihiin qeyraadkoodii, dadkoodii, dalkoodii iyo diintoodii inay difaacaan, inay ilaashtaan. Waxa u mahadceliyaa hay'adan ka shaqeysa waqti walba u hoolan, kana shaqeysa sidii ummadan ay isugu keeni lahayd xalinta khilaafaadka. Waxaan aaminsanahay inay isugu keenid bulshada tahay, inay tahay dadkii cuqdada kala gashay, dadkii xumaanta kala gashay la kala bixiyo, lagana hadlo sideen ugu gudbi karnaa xaaladda taagan ee ugu gudbi karnaa xaalad nabadeed. Inay tahay jeclahay waxaan leeyahay horti waa arrin wanaagsan. Aanan isleeyahay waqtigii loo baahnaa ay timid. Annaga haddii aan nahay maamulka degmada Balcad waa soo dhaweyneynaa, dhinacaana ka taagannahay, waana la shaqeynaynaa, waana garab taagannahay.
Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah xubnaha tababarka lagu casumay ayaa waxa uu sheegay in ujeedadu ay tahay sidii loo kaabi lahaa kaalinta dhaqanka ee dhinaca dib u heshiisiinta.
Odayaasha dhaqanka markii la yiraahdo dadka hadda halkan u badan waa dad horey wax usoo dhaqi jiray, yaqaanana habka wax loo dhaqo, loo xaliyo geed dheer iyo geed gaaba intaba usoo fadhin jiray. Laakiin tan waxayna baraysaa amba annaga aan hadda horey usoo aragnay, yacni wixii aan naqaanay oo aan ka shaqay jirnay ayaba farsamaysan amba casriga hadda la maraayo ayaa noolagu fahansiiyey. Nidaamkaasna waxaa iska lahayd hay-adda Bargof, habka loo maro nidaamka dhaqanka oo ah dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka. Yacni marka hore in dadka loo kala dab qaado, in la erge loo diro, in haddii la doono dadkii markaas dagaalamayay oo gooni gooni loogu tago, yacni hab walba oo adiga xalintaas lagu samayn karo ama khilaafaadkaas lagu xalin karo. Shaqada oo hadda annaga aan u taagannahay ama aan weligeen u taagneen waa dib u heshiisiinta. Aniga shirka hadda ka hor waxaan ka sheegay odayaashiina aad qayb badan ka qaadateen dagaaladii ka dhici jiray Xabadle ilaa dhulkan, oo dib u heshiisiinteeda aad qayb la wax ka qaadateen, qaarna ay qabyo idin tahay.
Gudoomiye Qaasim ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka degmada Balcad uu kulan ka diyaariyey, laakiin cidda wada hadlaysa ay yihiin qaybaha bulshada degmada Balcad.
waxaan intaas loo dalbadana waxay ahayd inay sii qaadaan qof walba meeshii ay ka timid haday dhaqantahayna dhaqanka ula laabato haday haween yihiin haweenka ula laabtaan haday dhalinyaro yihiin dhalinyarada ula laabtaan si dadkii loo wada gaarsiiyo konton qofooda seminaarka loo furaa oo ka kooban yahay laakiin reer Balcad konton qofood maaha kontakaas qofood marka waxay mas'uuliyad ka saaran tahay ummada reer Balcad oo dhan ay mas'uuliyad ka saaran tahay iyo deegaanada reer Balcad waxaa annaga diyaar u nahay oo aan isla garanay hay-addii annaga inuu maamulka oo dhan oo bannaanka ka aado shirkan san ka qayb qaadanin yacni maamulka haddii uu joogo waxaa isleeyahay waxyaabo badan oo in laga hadlo rabaan laga hadlayn qof inuu hadlo rabaan hadli karayn waa iska imaan kartaa waxaa qaadanay in maamulka uu bannaanka ka istaago shirka ay ka wada shaqeeyaan hay-addii waday iyo bulshada reer Balcad inay wada wadaan iyo wada daadihiyaan waxaa soo dhaweyneynaa marka in seminaarkan aan ognahay hay-adaha inay Balcad ka qabaan faab iyo aanan jirin dad hay-adaha hay-ado waxaa jiro aanan hadda aanan dhahaynin maanta maadaama seminaar aan ku jirno hay-ad aan tilmaamaynin laakiin hay-ado u taaganaa jira inay yidhaahdaan Balcad xaalad amniga ka jirta ma la tegi karo
deegaano badan oo hoos yimaada degmada Balcad ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay colaadaha beelaha gaar ahaan kuwa u dhexeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda deegaanka Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
haatana aanu dhageystayaal dib ugu noqono magaalada Dhuusamo Reeb halkaasi oo lagu xiray suxufi ka tirsan idaacadda Kulmiye oo lagu eedeeyey inuu faafiyo warar been abuura maxkamadda magaalada Dhuusamo Reeb ayaa go'aan ka gaartay arrintaas xarig 6 biloodana ku xukuntay hase yeeshee waxaa dhinaca kale sheegtay inay xarigaasi ka walaacsan tahay wasaaradda cadaaladda ee maamulka galmudug warbixintan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq
maxkamadda ciidamada galmudug ayaa maanta xukun 6 bilooda ku riday wariye Cabdiweli Maxamed Tuuxo oo ka mid ahaa wariyasha ka howlgala deegaanada galmudug taasi oo muddo 10 cisha ah ku jiray xabsi ku yaala Dhuusamo Reeb kadib markii lagu soo eedeeyay tabinta warar aan la hubin afayeenka maxkamadda ciidamada Galad Maxamed Qayliya ayaa warbaahinta waaqiyay xukunka maxkamadda ay ku riday iyo sababta loo cuskaday
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka galmudug taariikhdu maanta ay tahay 30/9/2018 maxkamadda darajada koowaad ee dowlad goboleedka galmudug waxay xukun ku riday aadeesane maxamed cabdiweli daahir tuuxo jira 29 sano laguna soo eedeeyay dambiyada kala ah kow in uu baahiyay warar qalqal gelinaya amniga farax gelinayana cadawga argagixisada al-shabaab labo in uu idaacadda Kulmiye ka sheegay in al-shabaab ay yimaadeen deegaanka Bulacle oo 30 km u jira Dhuusamo Reeb saddex in uu idaacadda Kulmiye ka sheegay al-shabaab in ay haystaan deegaanada galmudug inta badan afar waxaa kaloo lagu soo eedeeyey in uu baahiyay in ciidamada booliska galmudug ay qabteen askar ka tirsan Onalis oo rabo maamulku inuu ku wareejiyo Itoobiya wuxuu warkiisa ku cadeeyey in ciidankii la qabto ee Onalis ah lagu wareeji jiray Itoobiya hadalka oo ah been abuur markay maxkamaddu dhageysatay dambiyadii xeer ilaaliyaha ciidanka qalabka sida uu ku soo eedeeyay waxay maxkamaddu ku xukuntay Maxamed Cabdiweli Daahir Tuuxo 6 bilood oo xabsi ah waxa u furan racfaan 48 saac wabillahi tawfiq
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa sharaxaya sababta wariye Tuuxo loo saaray maxkamadda ciidan
waxa ka dhigaya sida wuxuu yeelay qalqal oo kale oo dhanka sii daayay war been abuur ah waxba ka jirin wuu sii daayay wuxuu kala soo daayay 30 km meel jirta oo dhusar u jirta in shaqo yiri ay ciidamada waxa wataa qalabkooda kadaadina gobolada dhaqan waxa u diyaar garowday dagaal ugu diyaar garowday sidii xidhiidhkii la jiray waxyaabahaas uu sheegay dadku inuu qaxay maamulka galmudug oo Soomaaliya dowladda dhexal ila ka taliya laba maxkamad uu leeyahay mid madaniya iyo mid ciidamada uu leeyahay marka midda la saaray naandada amni darro ay tahay oo wax amni ku shaqo kule amni wuxuu soo galay amni maadaa soo galay ciidamada amni ku shaqo kule
gudoomiye ku xigeenka labaad ee ururka suxufiyiinta Message Cabdi Fataax Xasan Faarax ayaa VOA u sheegay in eedaha loo haysta wariye Tuuxo aysan gaarsiisneyn maxkamad ciidan
arrimaha sida aadka marka in warbaahinta ay goobjoog u noqoto aan u doorbideen waxay tahay in waxyaabo badan ay qaldan yihiin tusaale wariyaha waa qof shacab ah maxkamad rayid ama madani ayaa la saari karaa lama saari karo maxkamad ciidan haddana xukunka wax riday waa maxkamad ciidan sharci ahaan saxaafadana wariyaha waa qof شعب اه او بلشاد او شقايا محكمه او كوري كرو اما دعوتي سقاده كرتو محكمه ان قستو خرير اني ان لسميه قيفتي غرسور كان محكمه ايغو اي شيغان ان سببته اسارن اي تحاي كيسك اي كو هيستين او اهي امني اما احرما ايدان ايغو كو ايدينيا ان دوسمراب فلل امني درو يا ولول warbixin ku saabsan wariyaha oo tabiye
dhinaca kale wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dawlad goboleedka galmudug oo soo saartay qoraal ayaa lagu sheegay in ay ka xun yihiin xukunka lagu riday Abdiwali Maxamed Daahir Tooxu waxa qoraalka sidoo kale lagu sheegay in talaabadaasi ay tahay mid laga xumaado wariye Tooxu ayaa muddo 10 cisha ku jiray xabsi ku yaala degmada Dhuusamareeb kadib markii looga yeeray saldhigaasi waxaana loo sheegay in uu xiran yahay loona haysto tabinta warar la xiriira in deegaanka ku dhow degmada Dhuusamareeb ay dhaqdhaqaaqyo ciidanka wadaan maleeshiyada Al-Shabaab hayeeshe taasi ayay qoonsadeen maamulka halka ka arrimiya mana aan markii ugu horeysay ee wariye Tooxu la xiro Cabdi Waaxid Macalli Nisaaq VOA gaal kacyo
هذا يوم هسين هاي عبد واحد لنا عكلا حرق وريها سي هذا اللصو جيدية يا محمد عبد سندارو وكوريستي برهان دين فرح اوه اقاسي مها اذا عدى راديو كلمية
والله اطوان دقي استعادتك ان انك محكمة كهلا يا فين كارا دليد كو اوغينا حويا انور وصادر او نيس وحوال نيس تحرير واي مركا وحميسة كموغانا سندار حويا محكمة انتو انو ما نحرير ساتي لما ما لنا نعطوان الله اللي مغالبة بيها دو سمرد iyo xaaladda sidoo socotay wariyasha jooga intaba saacad arurti soo baxay go'aanku marka maameel ay san joogin hatta wariyasha magaalada meen san joogin maxkamada oo moojo kama sanayn eeladii san joogin wax qareena ma joogin marka waa ka xubn waxaanu caad amal ayaan arkaynaa marka min caasan ka fiirna kama maamulaan
waan gartay maxkamadu waxay ahayd mid ciidan gudoomiye maxkamada dacwada soo jeedinayna waxa wari waxa wariyuhu ka hadlay arrimaha amni sida darteed baan u doornay maxkamadda ciidanka ee aanan u dooran maxkamad madaniya arinta sidoo aragta
marka afiirisa sandeere adduunka macaalamiin ato qolada meesha maamulka jooga galmudug marka afiiriso waxaan leenahay xukunku anagu cadaalad darran tabanayna marka reedii kulmi aanu nahay sababtoo ah markii la xiray 8 maalmood ka hor maxamed sida jaarka lagu haysto waxa kamid ahaa wararka ku saabsan deegaanka Al-Shabaab iyo dadkaadii ka wadaan wuxuu xiganayay codkan oo leeli kara dad ka tirsan islaamka galmudug iyo dadka deegaanka intaba marka warbaahintuna markasta marka afiiriso Soomaaliya dadna dadin ka taagan arrimo amni ah waxa hadda gacanta ku haya sandheere warka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug oo saarinkan naftigeeda beeninaysa marka waxa muuqanaysa in go'aanku waa go'aan hawdina oo liwada magaaladaas hal go'aan u taagan u yahay marka waxaan islaanahay aburinta iyo cadaadiska ay la kulmayaan saxaafadu ayuu qayb ka yahay go'aankan
waan gartay maasha warka ah in una qareen haystan wariye Tooxu markii maxkamadda la saaray
warka san ku xaqiiqtay aniga iska dhaaf markii maxkamadda la saaray meen xataa maalintii la xiray ilaa hadda muusan haysan mana u saadin wax qareen u dooda marka laga reebo wariyaha magaalada marka laga reebo eelkiisa oo hadda tagay meesha oo ku booqanayay oo isku dayay in arinta ay si xal mustaqbal ku dhameeyaan laakiin qareen sharci ah oo rasmi ah oo loo ogolaaday ama uu helay oo u dooday ma jiro
waxaad ii sheegtay in aad xiriir la sameeyay maalmihii la soo dhaafay xiriirkaasi xageed ka gaadhay
si guud anigu waxaan la xiriiray magaalada gaar ahaan masuuliyiinta waliba anigu waxaan la hadlay oo aan telefoonkii kula hadlay wasiirka warfaafinta galmudug xamaadan wuxuu ii xaqiijiyay oo ii sheegay inuu san ogeynba in wari uu ku xiran yahay magaalada Dhuusamareeb sidoo kale ay aqoonsan yihiin ka warqabin uu wariyay xiran yahay maxkamadintiisa intaba marka waa wasaaradda warfaafinta heer la gaarayna waxaa sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah masuuliyiinta galmudug gaar ahaan qolyaha amaanka ee gacanta ku haya magaalada Dhuusamareeb oo qaarkood aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen qaarkood inay soo ogeyn xataa marka wax eelkiisii iyo saxaafadii xataa banaanka ay ka joogtay ayuu ahaa maalmaha marka la fiirsho marka anigu marka ka maamul ahaan marka waxaan fiirin karnaa aan dhihi karnaa sida u xirnaa ma aqaano sida dhageysanayso codkana ama aan baahinaba waxaa lagu haysta waa un codad kooban ama warar kooban oo ah Al-Shabaab in gobolka Galgaduud iyo mudug meelo ka mid ah joogaan wax la og yahay wax qarsoona maaha
waan gartay marka talaabada xigta ee radio kulmiye iyo maamulkiisu ay qaadayaan ee ku saabsan la xiriirka maamulka Galmudug arrinta wariye Tooxu
أنا ورطوا عبارين إن مركلة وليبا وحنا عادة من عدسان إن عدد دار أنكو عدسان إن عيد كستا وحكا بانتر تارين دا سنوريا شريد دي سدبو هلو وانو باهين إن موجيز إن عدس جانا وحنا عدسان إن وريا شريد دي سدبو لو سيو رمتي دي واندرين كرمان صوماليا جوبنا وليبا ميالكا ميدا حيثو وفرقي برطبان صوماليا ومنا عينيسا حافظو عليش بنا لطلنطو مركلة سوا عبارين إن وحنا عدسان إن وانكو عدسان إن maamul kamaysh magarada jooga ee hadii kariin wariyo inay cadaalada ay ka shaqeeyaan inay noo soo daayaan wariyahan aqoonsadaana saxaafadu inay tahay mid madax bannaan hadii dawladdu qard u adeeli kara qaladaad weyn oo jirina soo bandhigo oo amniga ama qalqal maamulku ku hayo laakiin hadda ma muuqato wax nacaas ama dad nacaas marka anagu markasta waxaan codsan inaan ku taaganahay inaan la soo daayo wariyaha soo nacsanayn
kaas waxa uu ahaa burhaan diini faarax oo ah agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waxa uu warameeyay wariyaha VOA ee maxamed abdi xasan sandere
way hay dhageystayaal aanu dhankii heesaha jaleecno heesta hayga roorin iyo codki hawakiin shaqa runta ha ka roorin codka macaan ee hawakiin dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddayada galabnimo oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga VOA tan iyo kulantadeenu dabana dhanka soo saarista waa Bashiir Abikar Cabdullaahi waxaa idaacadda ila daadihinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bugaari anigoo jaamac faraslaha tan iyo kulantadeenu dambe ismaqal dabo xisaale
I'm gonna go to the hospital.